God morgen, kjære lyttere. Det har blitt mandag 25. mars, og påsken står nå for døren. Og mens mange nordmenn gjør klar påskeegg, fastelavnsris, boller og krem, sånn i bakkant av bønneropene som gjaller ut fra mange av landets kirker, så blir det påske i år også. Men hvor lenge det vil fortsette, ja, det er ikke godt å si. Med et Oslo-byrå som har lagt veien ved å pynte gater i landets hovedstad, Statskanalen som lager direktesending for femte året på rad fra muslimenes festing etter sin faste, og Den norske kirkes knefall for sin hovedfiende, så er det ikke sikkert at kommende generasjoner vil vite hva påske er for noen gang. Muslimenes fest er noe annerledes enn hva den norske folkesjelen forbinder med sådant, hvor flatfyll, damer og spill er, eller i hvert fall var, nordmenn. Ramadan med sine klemmer, gaver, rødbrus og totale mangel på en skikkelig skinkestek, ja, det er ikke noe for gamle hvite menn som har passert 50, men som fortsatt har godt humør. To av dem er til stede under dagens sending, hvor den ene, ja, det er meg selv faktisk, programleder John Martin Johansen, og den andre, det er ingen ringere enn Dokuments egen potet, mannen som kan alle bokstavene i bokstavfolkets repertoar, Erling Martinsen. God morgen, Erling.
Ja, god morgen, Jan Martin.
Hvordan står det til sånn nå i førpåsketid? Det mange har jo allerede tatt påske, men det er jo fortsatt noen dager igjen da. Hvordan står det til med, hos den herren?
Jo, jeg skal feire påsken i Budapest, uten at jeg feirer så veldig mye. Jeg skal vel stort sett bare jobbe, da, men du kan nyte litt god vårstemning. Nå er det jo meldt over 20 grader fram mot helga, så det blir jo koselig. Så det blir shorts og t-skjorte, og kanskje en tur på en uterestaurant og hygge seg i vårstemninga her nede. Så det gleder jeg meg veldig til.
Koselig. Vi som jobber i Dokument, og ikke minst alle dere som da leser og lytter og ser på TV og så videre i Dokument, har sikkert fått med seg at vi har fått med oss Jan Friis. Han begynner nemlig, eller har allerede begynt, å skrive for Dokument, og han kommer nok i første omgang til å skrive det han er enestående i landet på, nemlig musikk. Om han da utvider det og skriver om en del andre ting, for eksempel klima, det får vi se etter hvert. Og kanskje, bare kanskje, så får vi han kanskje også med på radio og TV. Vi vet ikke enda, vi får se. Det er lov å håpe. I alle tilfeller, Erling, dette må vel nesten kunne kalles et lite skup å få med en mann av en slik størrelse til Dokument, er det ikke det?
Jo, absolutt. Og jeg husker jo han allerede fra det nye tida, for at jeg hadde en eldre halvsøster som hadde det nye. Og jeg leste jo ikke så mye av det nye, jeg, men hvis han skrev om musikk, så kikka jeg innom. Ellers så fulgte jeg jo med den gangen det var gøy å høre på radioen på NRK, så var jo Herreavdelingen et stort høydepunkt, og det husker jeg veldig godt. Og der var jo han også med, hvis jeg husker riktig.
Ja, det stemmer. Han var en av programlederne der sammen med Finn Bjelke. Og det var et særdeles populært program hvor de da serverte fantastisk musikk og ikke minst mange artige historier. Jeg husker spesielt en Friis fortalte om der, den var utrolig morsom. Og han har mange, mange slike historier, så vi håper jo å få han med på radio etter hvert også. Han er allerede ute hos oss nå med sin første artikkel som heter «Samba med djevelen», som paradoksalt nok handler om «Sympathy for the Devil», da. Sangen på Rolling Stones lagde og ble så populære med, og den har faktisk en sammenheng med en bok som vi selger, 'Mesteren og Margarita'. Og visste du dette, Erling, som Friis forteller om denne boken?
Nei, det var helt nytt for meg, det må jeg bare innrømme. Den artikkelen er jo helt fabelaktig skrevet. Så vidt jeg forstår, så er den hentet fra en bok han har gitt ut. Men uansett, da, meget interessant. Og ellers så vet jeg jo at han er jo særdeles god på eldre type musikk da, som veldig mange av våre lesere også setter pris på og lyttere, vil jeg tro. Og det er meget, meget interessant å lese hans. Jeg har jo skrevet litt om musikk, jeg også, men det blir på en annen måte. Jeg har ikke den kompetansen som han har, men jeg har sterke følelser om musikk, og det er jo også viktig. Han har dessuten flere gode egenskaper. Denne Friis fikk jeg høre før sending. Han er jo til og med Liverpool-supporter, så vi skal nok bli gode venner,
ja. Ja, han er jo ikke perfekt han heller, sant? Han har jo noen feil han også, så du nevnte jo den største der. Men i alle tilfeller, vi er svært glade for å ha med Jan Friis på laget, og nå er det jo ikke slik at han kommer til å skrive om alt og alle og være noe sånn oppsøkende journalist for oss, som mange tror. Han kommer som sagt i første omgang til å skrive om musikk. Det er han nummer én på i Norge, selv om Erling er utrolig flink han også, så er Jan Friis av en litt annen kaliber. Det er nok ingen tvil om, og vi gleder oss virkelig over å ha Jan Friis med oss på laget. Og det skal bli spennende å se hvordan dere, lyttere og lesere, tar imot ham. Vi håper på det beste og ser virkelig fremover mot dette. Men Erling, det er ting som skjer nærmest som vanlig på islamsiden. Og det er, nå er det Stockholm da, som visstnok skal få den største moskeen. Jeg vet ikke hvor stort dette er, men det skal være en av de største moskeene i, jeg vet ikke om det var i Norden, tror jeg det var. Og dette da, det er staten og selvfølgelig utlandet, det hvor pengene kommer ifra, det er vanskelig å si. Men Stockholm trenger vel ikke akkurat i disse tider nok en moské, og denne moskeen til gjengjeld skal bli på hele 3000 kvadratmeter. Med to minareter som da det skal gjalle og hyle ut bønnerop utover Stockholm ifra. Et 3000 kvadratmeter stort bygg altså. Dette trenger vel ikke Stockholm og Sverige akkurat nå, gjør de det, Erling?
Det er helt utrolig. Det står at Stockholm støtter byggingen med 13 millioner kroner. Og at de tillater bønnerop, det er på en måte første tegn til underkastelse. Det er helt hårreisende. At det skjer i Sverige er jo ikke så sjokkerende, for de er jo verst i klassen på alle mulige måter. Men dette her er et skritt videre. Og det er litt merkelig at det kommer nå, men det er sikkert vedtatt for et par år tilbake, for det har jo vært litt tegn til reaksjoner både fra litt sånn svake reaksjoner fra sosialdemokraterne om at kanskje ikke ting går så bra likevel. Og så var det hun Meyer fra Moderaterna som var ute og ba om unnskyldning fordi at hun har stått og skreket om å slippe inn alle og åpne alle grenser og alt mulig sånn. Og dette er tilknyttet en tyrkisk bevegelse, islamistisk tyrkisk bevegelse, og som heter Milli Görüs. Og kanskje dette er en del av det presset som tyrkerne har ført mot Sverige i forbindelse med NATO-søknaden. Det er vanskelig å si. Jeg kjenner ikke hele bakgrunnshistorien her, men uansett, dette er nok et eksempel på hvordan Sverige og hele Europa bare underkaster seg islam. Og det er litt interessant, fordi at mange ganger har jeg vært i diskusjoner hvor folk sier at det kommer til å ende i borgerkrig og ditt og datt. Og da har jeg alltid sagt at det kommer aldri til å bli noe borgerkrig. Det kommer til å ende i underkastelse hvis ikke man gjør noe politisk. Og nå ser det vel ut som Sverige er godt i gang da, så vi får se. Jeg synes det er ubehagelig.
Ja, det er ubehagelig. Det er ingen tvil om det. I hvert fall for den som da setter pris på de tradisjonene som har vært i disse landene. Nå er jo en sunn utvikling av tradisjoner også kan være en fin ting, men islams inntog i vestlige demokratier som da det norske og det svenske, det setter jo ting bare tilbake igjen til det disse rødstrømpene i gamle dager sto frem og kjempet kraftig mot, og som de da nå faktisk har fått gjennomført, og mye av det er jo riktig. Nå står de samme rødstrømpene og hyler i kor om å slippe inn de som da vil sette dette tilbake igjen til noe som faktisk er mye verre enn hvordan det var før. Hvordan det er mulig, det skal du få høre Erling snakke litt om rett etter at du har fått dagens første bokanbefaling fra oss i Dokument, for den kommer her.
Totalitarismens psykologi av Mathias Desmet. Han viser at betingelsene er til stede for et totalitært teknokrati. Et samfunn hvor vi taper mening med livet og får ødelagt menneskelige relasjoner. Boken er verdt å lese. Kjøp den da vel.
Ja, Erling, hvordan har det seg at disse menneskene som nå sto på og kjempet så hardt for å få rettigheter for kvinner, homofile, kan få gifte seg i kirker og så videre og så videre, og så inviterer de inn en ideologi som jo vil sette dette ikke bare tilbake, men på et langt verre stadie enn hva det noen gang har vært før. Hvordan er dette mulig, Erling?
Ja, dette er jo knyttet til det postmodernistiske tankesettet som førte til det vi kaller identitetspolitikk, som vi nå kaller woke, hvor man velger seg ut enkelte grupper, og de er per definisjon undertrykte. Og så har de den ideen om at undertrykte grupper må holde sammen, men så glemmer de det at sånn som for eksempel å være feminist og digge islam, det er jo så dumt at det er nesten ikke til å tro, men det finner, fordi at i islam så har jo kvinnene ingen rettigheter, og du har ikke rett å skille deg engang hvis ikke mannen din sier ja. Du får ikke sitte på samme sted i moskeene, og du må tildekke deg og alt mulig slik, og du skal stå på kjøkkenet, du skal produsere så mye unger som mannen vil ha. Prevensjon kan du bare glemme, og så videre. Det er så dumt at det er ikke til å tro. Men det finnes jo enda dummere, som du var så vidt inne på her. Du har disse gruppene som kaller seg Gays for Palestine. Altså, der har du litt av en gjeng. De vet jo det, hvis de hadde giddet å lest noe som helst av nyheter og sånn, at å være homofil i Palestina, det er ikke noe du overlever lenge. Men i Israel for eksempel, landet de hater overalt, der er det jo fritt frem og alt er lov, i tillegg til at det er et demokrati. Så det er en sånn syntaks-error, som vi pleier å si da. It does not compute. Men klart, de lærer jo etter hvert, men da er det jo for sent for alle oss andre også.
Ja, det kan man kanskje si, men vi har jo en statskanal i landet her som jo nå for femte året på rad skal dekke id, denne festen, etter fasten, som de kaller det. Og NRK har vanligvis invitert da til fest i sitt studio. Det skal de ikke i år. Det er Hani Hussein, Amir Horori og Erik Solbakken som skal lede årets festen etter fasten. Og de skal nå i stedet for å invitere da gjester til studio besøke flere forskjellige id-feiringer rundt om i landet. Og de gleder seg nå veldig til dette. Denne Solbakken, han sier, dette året skal vi ikke invitere til fest i TV-studio, men dra dit hvor festene foregår. Det skal bli moro å ta del i de ulike feiringene. Og jeg er veldig spent på hva som møter oss, sier han. Nå mistenker jeg ikke deg for å dra rundt og være med på disse festene rundt omkring i Norge, Erling, men hvis du skulle ha gjort det, hadde du vært veldig spent på hva som hadde møtt deg?
Nei, det hadde jeg absolutt ikke. Det er helt utenkelig for meg noensinne i mitt liv å dra på en sånn feiring. Og det er så morsomt at man kaller det fasten, at akkurat som det er et slags offer som pågår, og det er så stakkars disse, nå har de sulta en måned og sånn, men det er jo ikke slik det er. De spiser ikke mens sola er oppe, og så er det full frottsing hver eneste kveld. Så de spiser helt sikkert mer mat under ramadan enn det jeg gjør hver eneste dag hele året. Og det å være uten mat en dag, hva er problemet med det? Hvis du får en svær middag på kvelden, så klarer du en dag til. Det er ikke noe problem i det hele tatt. Jeg synes det er så... Og så kaller de den hellige måneden ramadan, og alt er bare positivt. Mens vi vet jo at ramadan er terrorhøytid også, og vi har allerede fått det første virkelig store eksempelet. Det var jo i Moskva. Det er vel oppe i 137 døde nå. Så det er slik, når jeg tenker på ramadan, så tenker jeg på hvor mange terroraksjoner blir det denne ramadan, slik tenker jeg. Ellers så synes jeg hele feiringen og det fokuset på dette her, det blir så sinnssykt, fordi de dropper jo omtrent å feire påsken, ikke sant? Og, som er vår tradisjon. Og dessuten, du hører aldri noe om disse andre religionenes dager, jødenes dager, hinduenes dager, buddhistenes dager og så videre. Så det er et sånn, nok en gang et eksempel på denne underkastelsen for den mest skittende religionen som finnes, nemlig islam. Og det synes jeg er nitrist.
Ja, det er nitrist, og jeg synes det er nitrist når denne Erik Solbakken, han er fra Bodø. Og jeg vet ikke hvor gammel han er, men han kan jo ikke være så veldig gammel. Han sier id er en fantastisk feiring, rett og slett glede. Jeg skal få gå på mange fester. Ingen sier vel nei til fest, sier han. Og jeg vet ikke om bodøværingene er vant til boller, brus og ballonger. Om det er det de forbinder med fest, eller om det er litt andre ting hvor man gjerne spriter opp kaffen litt og så slike ting, mens svineribba flyter rundt omkring. Det får nok neppe denne bodøværingen oppleve så veldig mye av, men det ser ikke ut som NRK bryr seg så veldig mye om det som da er tradisjonelt norsk. Nå skal det liksom da legitimiseres dette. Alt som da nordmenn er glad i, som for eksempel svinekjøtt og slike ting, det skal nå, det er fy. Vi vet jo disse kostholdsreglene som har kommet inn, hvor vi skal jo ikke spise rødt kjøtt i det hele tatt lenger. Det skal jo bort. Det har vel neppe noe med islam å gjøre, men man vet aldri. Det skulle jo ikke ha forundret meg om det hadde noe med det å gjøre det også. Men i alle tilfeller, det som kanskje reagerer mest på her, er denne Noman Mubashir. Han er prosjektleder for denne festen etter fasten i år, og han har selv vært programleder for sendingen ved tidligere anledninger. Og han sier det at i år har vi fokus på brobygging. Festen etter fasten er et program for alle. Mange muslimer feirer jul. Da er det hyggelig at ikke-muslimer også er med på å feire id. På denne måten blir vi bedre kjent med hverandre, og fordommer forsvinner eller utfordres. Det trenger vi sårt, sier han. Ja, gjør vi det, Erling?
Nei, altså, han trikser litt med ordet her, ikke sant? Han sier mange muslimer feirer jul. Altså, muslimer, det betyr, for de snakker om alle som kommer fra for eksempel Pakistan eller slike land, da. De blir automatisk kalt muslimer, men det stemmer jo ikke. Det er jo mange folk fra Pakistan, og jeg har mange gode venner derfra, som absolutt ikke er muslimer. De er bare født i et muslimsk land. Og det må jeg bare understreke, at jeg har ingen problemer med folk som kommer fra Tyrkia eller Pakistan eller whatever, så lenge de er helt vanlige folk, og det finnes mange av dem. Det er islam som jeg er kritisk til, og her ser man også hvordan man liksom prøver å presse islam utover en hel befolkning, uten at mange av dem ikke har bedt om det engang. Og det er veldig, han som du nevnte der, jeg greier ikke å si det etternavnet, men han er jo selv homofil. Hvordan er det for han å bevege seg rundt i skikkelig muslimske miljøer, det lurer jeg på.
Mubashir, ja, heter han.
Mubashir.
Ja, det kan man jo, si. Det er sant. Men i alle tilfeller, det er dette med brobygging og den agendaen som de kjører med her, det er spill for galleriet, etter min mening. Fordi i det øyeblikket hvor islam har fått flertall i Norge, så tipper jeg at du får en melding over lytt på radio. Sharia-lover blir nå innført i Norge. Det er min spådom for fremtiden. Noe som minner meg om at det er tid for boken. Og denne gangen så mener vi at dette er en bok som du burde skaffe deg.
Dumhetens anatomi av Olavus Norvegicus. Forfatteren analyserer samfunnssituasjonen i dag og får brikken til å falle på plass i våre hoder. Det er altså ikke bare du og jeg som tenker slik. Kjøp boken da vel!
Ja, Erling, vi skal forlate islam og heller gå over på en av dine favorittemaer. Vi skal snakke om en transe som spiller dart. Og hun ikke bare spiller dart, eller han, hva man skal kalle denne da, men er også en av de beste da blant kvinner i hvert fall. Det er slik i dart at det er like stor forskjell på kvinner og menn der som det er i de fleste andre idretter. Det betyr at kvinner ikke har en sjanse engang mot menn. Og det har jo da blitt, det ble store, store overskrifter når Fallon Sherrock klarte som første kvinne i verden å slå en mann i en stor PDC-turnering. Og hun ble da, hun gjorde dette i Alexandra Palace i London. Og ble deretter kalt da hun fikk kallenavnet i dart The Queen of the Palace, fordi hun klarte å slå en mann. Noe hun faktisk har gjentatt ved en annen anledning også. Men nå har altså denne transedartspilleren fra Nederland, Noah Lynn van Leuven, triumfert i Women's Series etter, 8 dager etter at hun slo mannlige rivaler i en sånn såkalt mix-turnering. Og nå reagerer mange på dette. Det to av de toppene på kvinnesiden i dart i Nederland har da trukket seg fra landslaget i protest. Den beste av dem, Aylen de Graaf, som er nummer 2 i verden, trakk seg også, og de sa at dette er du kan ikke spille sammen med menn, for du har ingen sjanse mot noen som har vært en mann. Altså, den nummer 12 i verden, Anka Silstra, som var den første som trakk seg, hun sa følgende: i det øyeblikket du skammer deg over å spille for det nederlandske landslaget fordi en biologisk mann spiller på kvinnelaget, er det på tide å gå. Jeg har prøvd å akseptere dette, men jeg kan ikke godkjenne eller validere det. Jeg mener at det bør være like og rettferdige spilleregler i idretten. Jeg håper av hele mitt hjerte og på vegne av alle kvinner i idretten at folk tar til fornuft. Og en av de mest kjente her som har nevnt dette, det er den 18 ganger Grand Slam-mesteren i tennis, Martina Navratilova. Og hun var rasende og uttalte på X at ingen mannlige kropper i kvinnesport, takk. Ikke engang i dart, sier hun. Og her, Erling, så har jo du en del å komme med når det gjelder dette.
Ja, det er jo nok et eksempel på hvordan folk som tidligere kjempet for kvinners rettigheter nå forkaster kvinners rettigheter fullstendig. Dette her er helt skandale selvfølgelig, og det her har vi sett i så mange idretter nå. Jeg husker jo i det der Mixed Martial Arts, så var det jo en mann som fikk lov å slåss med kvinnene, knuste jo en hodeskalle, og det var jo ikke måte på. Jeg har sett i svømming flere eksempler, vi har sett det i friidrett, hvor unge amerikanske jenter som hadde trent siden de var små for å kanskje få til et sånn stipendiat så de kunne gå på college, så bare kommer en gubbe som bare melder overgang til kvinneidretten på et kvarter og knuser dem fullstendig og får stipendet. Det er så mye idioti her at man blir, vet nesten ikke hvor man skal starte, men det, for det første så er dette her definitivt en mann. Det er en mann som går rundt og later som han er en kvinne, og så har han tatt et kvinnenavn, så skal vi liksom tiltale han som, og behandle han som en kvinne. Men det nekter jeg, for det er altså ikke en kvinne. Og så husker jeg Douglas Murray, som våre lyttere bør kjenne. Han fikk spørsmål en gang, når tror du folk kommer til å reagere på denne transgalskapen, og når tror du at det har gått for langt? Og da sa han, nei, jeg vet ikke, det er en god del år tilbake da, nei, jeg vet ikke helt, men hvis de begynner å sende menn inn i kvinneidretten, så vil vel folk reagere. Og det skjedde, og ingen reaksjoner. Norsk Fotballforbund har jo vært foran på dette her, og skrytt av at det er så inkluderende alt mulig sånn, men det i praksis er, det er ekstremt ekskluderende, for alle de jentene som forsøker å vinne idrett for å inkludere en sinnssyk forvirret person. Så dette er ondskap satt i system, og de norske myndighetene med den nye at du kan bytte kjønn bare omtrent ved å si i dag er jeg gutt, i dag er jeg jente, de bidrar jo ikke akkurat på å gjøre dette her noe særlig lettere. Så jeg er helt lamslått.
Ja, denne Van Leuven, da, han skiftet kjønn i 2021 og ble med i Women's Series da, i det året etterpå, altså i 2022. Og han sier selv at det finnes noen få transspillere, men jeg antar at jeg er den eneste som kan kaste virkelig god dart, så de vil bli kvitt meg, sier han selv. Og det vises også til at transkjønnede dartspillere, de må oppfylle strenge krav til testosteronnivåer i minst 12 måneder, og kan ikke skifte kjønnsidentitet igjen på minst 4 år. Og har du hørt på maken, Erling, her er det altså nedfelt i lovene at du ikke kan skifte tilbake til mann igjen da, på minst 4 år. De skifter altså kjønn frem og tilbake som om du og jeg skulle skifte en dress. Det virker jo, det er jo litt i det du sier da, dette kan jo ikke være noe annet enn en ren sinnsforvirring. Men det verste her er jo at når de lovfester denne sinnsforvirringen, da er vi jo på et stadie hvor samfunnet nærmest har gått i fallitt. Har de ikke det, Erling?
Jo, altså det du nevnte med testosteron, det er jo også ganske morsomt, for det er riktig at det er krav til hva slags testosteronnivå disse gubbene skal ha. Men det er jo skyhøyt over det som en vanlig kvinne har, ikke sant? Så fortsatt, og så dessuten så er det jo muskelmassen og beinbygning og alt som er allerede ferdig bygget opp. Så de har massive fordeler, og det kan du ikke på en måte fjerne uansett hva du kaller deg, om du kaller deg mann eller kvinne eller pudder eller hva som helst.
Ja, puddel, ja, det første pudderen som vinner en dartkonkurranse, det blir jo spennende, vi venter i spenning på det. Men Erling,
jeg skal bare si en ting til.
Hva? Ja.
Det er mange som identifiserer seg som katter nå. Det er jo mange som identifiserer seg som katter nå. Det var jo en skoleelev borte i England som fikk kjeft fordi hun nekta å behandle en medelev som katt. Så det er så sykt.
Ja, det er jo altså, det er jo sykt, jeg vet ikke om det engang dekker dette, fordi det skal jo ikke være mulig. Ingen ville jo ha trodd at dette var mulig. Unnskyld, for en 20-30 år siden, så hvis du hadde sagt til noen den gangen at jo, det kommer til å bli sånn i samfunnet om 30 år, at folk vil identifisere seg med katter og forventer da respekt og aksept for det, som at det skal være en helt naturlig ting. Da tror jeg veien hadde gått fort til Reitgjerdet. Nå var vel det lagt ned allerede den gangen, men ting tyder vel på at vi kanskje burde ha åpnet Reitgjerdet igjen. Gjør det ikke det, Erling?
Jo, det er jo, ikke sant, det som tidligere var barneleker. Ungene gikk rundt og lot som de var indianerhøvding, eller ja, til og med noen ganger lot som de var dyr, eller whatever. Og gikk rundt og sånn. Det var jo sånn du bare tolererte, for det var en del av leken til små barn. Men nå har det blitt realiteten til voksne mennesker. Og husk på det, dette her er jo, en ting er at de får lov til å holde på med tullet sitt, men nå er det jo staten som betaler alle disse kjønnsoperasjonene og slike ting, og det koster rundt 20 millioner i et livsløp å operere, altså endre kjønn, synlig kjønn da, og så må du behandles medisinsk resten av livet for at du blir operert til å bli syk. Og tenk deg, det er vel ikke så veldig umulig da, at snart så kan du få bli operert til å bli en katt, jeg vet ikke, og så må vi betale for det. Det er fullstendig galskap, det finnes ikke noe annet ord å si om dette her.
Vel, det finnes noe som vi kan si om det, og det er det at i dokument så finnes det ingen som identifiserer seg som katter. Og heller ikke noen som identifiserer seg som hunder eller andre ting. Men hvis du ikke vet hvem vi er og hvordan du kan støtte oss, ja, da skal du få se på dette og få litt informasjon om nettopp det.
Hei! Vi I Dokument glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio
og ser på Dokk TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument unikt I Norge.
Vi det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på VIPS nummer 638941.
Det kan så. VIPS nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Ja, velkommen til oss også, Jon Johansen og Erling Martinsen. Vi skal innom noe helt annet. Vi skal innom leieprisene I Norge de siste årene, og spesielt I større byer, og da spesielt I Oslo, så har leieprisene økt noe alldeles voldsomt. Tallene viser, tall fra Finn eiendom da, de viser at man I januar måtte ut med 17 900 kroner I snitt for en leilighet I Oslo, mens man I januar 2021 måtte ut med 14 400 kroner. Det altså en økning på 3 500 kroner I måneden, altså nesten 30% på bare 3 år. Så akkurat nå ligger det 2200 Oslo-boliger til leie på Finn. Og ifølge Finn så det 9% flere enn på samme dag for 1 år siden. Og de leder I Finn eiendom, Jørgen Hellestveit, han sier det at en gjennomsnittsleilighet I Oslo annonseres nå til 18 300 kroner. Noe som en økning på 7% målt mot mars I fjor. Og I tillegg så sier Finn eiendom at det mangler 10 til 15.000 leieboliger I Norge I dag, selv om utleiemarkedet ikke like attraktivt på grunn av høyere renter og endrede rammevilkår, selv om leieprisene altså har økt vesentlig I den samme perioden. Og dette trenger vel ikke nordmenn som nå allerede har en presset økonomi, høy rente, høye, dyre strømpriser og så videre, Erling, dette... Dette trenger vi ikke akkurat nå.
Det henger jo sammen alt dette her, ikke sant? Hvorfor blir det dyrere å leie? Det flere grunner til det. Du har masseinnvandringen som gjør at det blir stor etterspørsel etter leiligheter. Og innvandrere så heldige, for der det jo staten som betaler leien, så da slipper de å bekymre seg over prisen. Og staten har jo, eller kommunene da, men de bare pøser på. Og så har du jo at også leieprisene stiger jo når alle andre priser stiger. Og I tillegg så driver venstresiden med sånn angrep mot folk som eier flere boliger, for det liksom rik folk. Og da må de straffes med økte utgifter og økte skatter og alt mulig sånn. Og hva skjer da? Da presses jo det over på leieprisene. Og den store taperen, det da folk som trenger et sted å bo I Oslo. Jeg kunne aldri falt meg inn og flyttet til Oslo av forskjellige grunner, men mange har jo ikke noe valg. De har jobben sin der, og da må du bo der. Og så det jo folk som stammer fra Oslo som ikke har lyst til å flytte, fordi at de glad I byen og så videre. Men det jo det samme I Stavanger, altså hvis du skal leie deg noe der, så flyr pengene veldig fort ut av lommeboka. Og når du da har I tillegg rådyre strømpriser, rådyre mat, alt blir dyrere uten at lønna følger opp, så blir nordmenn fattigere og fattigere og fattigere, og det startet vi med allerede rundt 2012. Da, etter det så har vi ikke hatt kjøpekraftøkning I Norge, det har gått ned. Først gradvis og plutselig, for å si det sånn, etter 2021, så har det jo gått skikkelig, skikkelig ille. Og dette jo fordi at politikerne, etter hvert så må man jo tro at de ønsker at det skal være sånn. Fordi hvis du ser på for eksempel Arbeiderpartiet og den røde siden da, Arbeiderpartiet, SV og Rødt og sånne ting, spesielt Arbeiderpartiet så har de alliert seg med en velstående elite, woke-eliten kan vi også kalle dem, pluss styrterike milliardærer som lever av staten de også. Og så er det de aller fattigste som er helt avhengig av staten, og slik holder de seg med velgere, og så ansetter de stadig flere i staten som også har lyst til å beholde jobben, og stemmer derfor på det partiet som ønsker å fortsette å beholde dem der. Så dette er et slags, en oppbygging av et slags ettpartisystem, men vi ser jo heldigvis at meningsmålingene til Arbeiderpartiet tyder på at nordmenn ikke går på dette her. De forstår at det er ikke bra for et land når det blir kraftigere klasseskiller og økende fattigdom. Så vi får se, men det hjelper jo ikke å bytte til Høyre akkurat.
Nei, altså Carpe Diem, som er en musikkgruppe som ikke akkurat er helt enig politisk med, men som godt kan synes lager noe bra musikk. De hadde en gang en sang hvor de gikk mot de som satt og trollet, da, og der gikk noe av teksten ut på at det er lett å være rebell i kjellerleiligheten din. Og det er jo ikke lett lenger da, i og med det at folk har jo ikke råd til å leie noe kjellerleilighet lenger, så den gjelder ikke lenger. Vi vil si til alle dere som lytter, som kommenterer på Facebook og YouTube og Rumble, at vi ser dere og setter stor pris på kommentarene deres. En av dere sier at jeg kunne ikke leie ut boligen min på grunn av skyhøy forsikring. Og det er jo noe med alt, ikke sant? Er det ikke det ene, så er det det andre. Og det som i hvert fall kan være helt enige om her, det er det at Norge, det er et svært dyrt land. Det er unødvendig dyrt da, på grunn av alle avgiftene og skattene som jo er blitt lagt på alt som er. Og er det ikke det, så er det forsikringer. Så det, alt kommer jo på toppen her, og slik er det altså bare i Norge dessverre, og som Erling var inne på her, så det blir nok ikke noe bedre med Høyre, det vet vi jo av erfaring nå, men hva tror du om det, Erling? Jeg og Ragnar, som er min faste makker her, vi har jo snakket litt om dette, og folk har en tendens til, ja, vi stemmer Arbeiderpartiet i år fordi vi er misfornøyde med Høyre, og så kommer Høyre til makten, og så nei, nå stemmer vi Arbeiderpartiet i år fordi vi er misfornøyde med Høyre. I en slags evighetsmaskin som aldri tar slutt, fordi det er bare de to partiene den store majoriteten velger å stemme på. Ser du noen slutt på dette, du, Erling?
Vi ser det jo ellers i Europa, at det skjer dramatiske ting, både i Sverige for eksempel, hvor Sverigedemokraterna nå er en del, selv om de ikke sitter i regjering, så er de jo en del av regjeringsgrunnlaget. Du ser på Marine Le Pen i Frankrike, som nå er i ferd med å kunne vinne rent flertall ved neste valg. Og du ser det i Italia, hvor de altså har fått en konservativ i hvert fall statsminister. Og ja, det skjer jo i Nederland med Geert Wilders, han kommer jo, der er det jo sånn stillstand, for at ingen av de andre partiene vil jo akseptere han som statsminister, så der blir det bare rot. Så det er to land som peker seg veldig spesielt ut, og det er Storbritannia og Norge, og her er det frem og tilbake mellom to ubrukelige partier. Nå har, og i Norge så ser jeg ikke, fordi at de partiene som, la oss si, hvis vi tar de der småpartiene da, som jeg kaller dem, Industripartiet gjorde jo et brukbart lokalvalg, og så ble det bare masse bråk, og nå er de jo splittet opp i to partier. Så er det Norgesdemokraterne, de har jo svært lav oppslutning, og det samme gjelder jo for konservativt. Så veien derfra til at de har politisk makt, den er så lang, at det er vanskelig å se. Det som vi kan håpe på, tror jeg, det er revolusjon innad i partiene, og det har jo vært forsøk på det i både Arbeiderpartiet og delvis litt i Høyre også, men i Høyre så sliter de jo med at Erna Solberg tydeligvis har så superhøy makt over alle, og det samme virker det som Støre har på en merkelig måte i Arbeiderpartiet også. Men det er sånn det må skje. Man må få folk inn, og vanlige folk må protestere. Og det er mulig å nå ting. Vi så jo det under bompengeopprøret, for eksempel. Og så, da ble det jo litt reaksjoner, og så vi det med alle disse vindkraftdemonstrasjonene. Det ble jo satt en liten pause, i hvert fall, men så satte Støre det igjen etterpå, og så ble det havvind i stedet, enda mer galskap. Så jeg vet ikke, jeg har ikke løsninger på dette her. Jobben min er ikke å være politiker heller, det er å være skribent og skrive det jeg syns om disse tingene. Så jeg syns det ser veldig mørkt ut, og jeg er jo velkjent som en pessimist da.
Ja, påsken den er over oss, så da er det en fin tid for å lese litt bøker og utvide sin kunnskap om dagens samfunn. Og en bok som vi mener at det er verdt å ha i samlingen, det er denne.
Hvordan myndigheten bløffet oss, av Dr. Robert Malone. Har du lest boken? Ikke det? Du kan få kjøpt den her hos Document Forlag.
Det kan du, og du kan også lese om NRK. Og du kan lese da at NRKs flaggskipprogrammer som Nytt på Nytt, Bit for bit og Norge Rundt, ja, de fenger ikke lenger. Dette ifølge nye tall som da Dagbladet har fått produsert, som viser at seerne rømmer fra NRK. Og tallene for, spesielt da for underholdning, er elendige sammenlignet med i fjor og året før. På denne tiden i fjor så hadde NRKs mest populære underholdningsprogrammer da 3,6 millioner seere. Og nå har det tallet falt med en hel million, noe som jo er dramatisk for kanalen. I snitt så lå seertallet på topp 5-programmene på 500 000 i årets mars, mot 750 000 årene tidligere. Og med unntak av Mesternes mester, så er det ingen av NRKs programmer som er i nærheten av en million seere lenger. Og dette gjelder underholdning. Når det da gjelder nyheter, så er jeg litt usikker på tallene der, men det at seere nå velger å rømme NRK, Erling, det er vel ikke akkurat overraskende, er det vel det?
Nei, her finnes det jo mange grunner, så må man jo bare tenke på det. Jeg vet ikke hvor mye de får nå over statsbudsjettet, når FRP fikk gjort det slik at vi slapp å betale NRK-avgift, eller kringkastingsavgift som det het, så var de så fornøyde med seg selv, men nå må alle betale det over skatteseddelen. Det må du jo selv om du aldri har sett et eneste program på NRK. Ok, for det første så er det jo helt utrolig at de kjører på med denne gullrekka enda. Jeg synes det var kjedelig når jeg var ung omtrent, eller yngre i hvert fall, 15 år siden og så videre. Og ungdommen i dag gidder jo ikke å sitte og se på noen der B og C og D-kjendiser som ramser opp ferdigskrevne vitser på nytt for eksempel og så videre. Men det er en annen ting også. Hvorfor i all verden er ikke sporten på NRK lenger? De har så mye penger at de burde hatt alt. De burde vist... Altså for eksempel fotball da, alt av EM og VM og etter min mening også Eliteserien i Norge og Premier League i England og Champions League, alt det burde gått på NRK. De har mer enn nok penger til å kjøpe de rettighetene. Og da hadde jo antall seere vokst ganske mye, og det kunne hatt smitteeffekt over på andre ting. Og så må de begynne å sende til folk som er under vår alder. De må ha noe som tiltrekker seg unge og nye seere, og det sliter dem veldig med. Fordi de er jo så dørgende kjedelige. Nå skal ikke jeg være for veldig stor ekspert på NRK akkurat nå, men for det er noen år siden jeg egentlig så noe særlig på NRK. Men du ser jo at de følger ikke trender i det hele tatt. Du ser på NRK, sånne partilederdebatter og sånn på NRK, det er bare hyling og skriking og vifting med fingre og alt mulig sånn. Så ser det ut i podcastverden hvor folk får lov å snakke stille og rolig, og man får høre hva folk mener på en litt mer skikkelig måte. Mye mer interessant, mye mer lærerikt, i stedet for at du har det der politikerbroilerne som har blitt 50 år, som står og vifter med fingrene og forskjellige tegn, sånn et eget språk de har til, som er laget for debatter og sånn. Så hvis ikke NRK starter å fornye seg, så er det kommer bare tallene til å falle, og da må man begynne å stille spørsmål med hvorfor i all verden betaler vi nærmere 7 milliarder kroner i skattepenger for å finansiere dette tullet. Jeg mener at det burde vært en betalingskanal akkurat som alle andre, eller en reklamekanal.
Det er vi vel enige om, for tiden med jul i Skomakergata, Halsju og Pumpel og Pilt, den er over, og NRK klarer altså ikke å fornye seg på den måten som er nødvendig. Det blir mest bare tull. Altså, nå var jo NRK kjent som reprisekanalen også i gode gamle dager. Det var jo repriser det gikk i, men da var det i hvert fall en del kvalitetsprogrammer. Men også den gangen så husker jeg jo da på at NRK vred litt på virkeligheten. Du husker kanskje under denne jul i Skomakergata med han Henke Kolstad, som jo var så populær når du var liten, Erling. Der var det en liten sekvens før det programmet var over, hvor vi fikk møte Jon Blund, som da liksom reiste rundt i en liten by og kom, ikke sant, og sendte noe sånn stjernestøv eller hva han gjorde, slik at barn kunne få sove. Og han var da fremstilt som en snill og veldig hyggelig liten fyr. Men den historien, jeg mener å huske at det var en sånn østtysk propagandafilm som da NRK klarte å vri til noe sånt som skulle være fint for små barn. Og det sier vel litt om NRK at de allerede den gangen klarte å vri sannheten til å være noe helt annet enn hvordan det virkelig er, Erling.
Jo, men det er jo sånn de har holdt på hele tiden. De er jo indoktrinert, ikke sant? Og de plukker jo sin, når de skal ansette folk, så tror jeg nok de er ganske bevisste. De kan nok ha folk som lener mot høyre innad i NRK også, men de får ikke lov å fremme sine ideer, i alle fall. Det er helt klinkende klart. De kan ha klimaskeptikere, altså folk som er motstandere av disse klimatiltakene i NRK, men de får neppe lov til å snakke så høyt om det. Så det er en disiplin i bånd av den store pengesekken, og det skjønner jeg, fordi at det er de som er litt sånn småstjerner i NRK, de tjener sikkert gode penger og har ikke lyst til å miste de. Og husk, de har vel 1800 ansatte journalister, og så klarer de å levere dette greiene her. Nettsiden er bra noen ganger, det skal de ha.
Ja, det skal de ha. Alt er jo selvfølgelig ikke dårlig, heller ikke i NRK. Noe som er dårlig, det er antallet som faller om og dør i Sverige. Vi har en artikkel liggende ute som har vært desidert mest lest de siste dagene, som handler om en begravelsesagent i en by i Midt-Sverige, som kan fortelle om, han ønsker å være anonym selvfølgelig, men han kan fortelle om det at folk de dør nærmest som fluer for tiden. Og han er svært opprørt og stiller seg uforstående til at de som dør, de er yngre. Det er ikke lenger 80-åringer, men det er også mange i 50- eller 60-årene, eller enda yngre, som var helt friske, eller i det minste uten kjente sykdommer, sier han. Og han sier også at han i utgangspunktet kan ha en slags tanke og en formening om hva som kan skyldes dette, men det vil han ikke svare noe på. Men han lurer på om situasjonen snart vil normalisere seg, eller om den vil fortsette slik. Og har du noen tanker selv rundt dette, Erling?
Ja, dette har vi skrevet mye om. Man skal ikke være skråsikker her, men det er jo nesten alt tyder på at dette har med vaksinasjon å gjøre. For det finnes i så mange land, og i så mange hvor at der hvor de har høy vaksine, så er også høy vaksinegrad, så har også dødeligheten steget mest. Dette går så langt at du kan gå inn på områder innad i USA, så er det høyere dødelighet, overdødelighet i de områdene av USA hvor flest har vaksinert seg, og det har vært mest press på vaksinering. Det vil basically si de demokratiske områdene. Mens i de republikanske områdene hvor det har vært litt mer fritt, der har det vært lavere overdødelighet. Vi kan ta det samme her i Norden. Overdødeligheten både i Norge og Danmark er høyere enn overdødeligheten i Sverige hvis man tar hele pandemien, de tre årstallene, 20, 21 og 22. Så er det det med unge mennesker, og det er det der hjertefeilet som oppstår, altså sånn propp i hjertet, myokarditt. en helt spesiell ting som har skjedd så mange, spesielt unge idrettsutøver og alt mulig slik. Så man, det er vanskelig å være helt skråsikker, men alle indisier tyder på at dette her skyldes vaksinen. Det er ingen andre forklaringer som, som er i nærheten til å ha så mange indisier som at det er vaksinasjonskjøret som har ført til dette her. Så det er min mening. Jeg kan ikke si at jeg konkluderer og beviser det vitenskapelig, men det er såpass nært vitenskapelig bevist at jeg tør i alle fall å si det høyt.
Det gjør du, og da er tiden inne for dagens siste bok som vi mener at du bør skaffe deg.
Kulturkamp i klasserommet av Susanne Wiesinger. Hun beskriver det samme fra klasserommet sitt i Wien som oppleves i klasserommene i Norge. Den er verdt å lese. Du kan få kjøpt den hos Document Forlag.
Det kan du sammen med mange andre fine bøker. Vi skal litt grann inn om FRP igjen, Erling, fordi der skjer det saker og ting nå. Den ene har jo blitt ekskludert fra partiet etter den andre, i hvert fall må man tenke litt over tid. Det har skjedd under Carl I. Hagen, hvor vi da kan gå tilbake til det som det landsmøtet på Bolkesjø i 1994, som ble omdøpt til Dolkesjø. Da jobbet jeg selv faktisk på sekretariatet til FRP, så jeg var involvert i det. Og så senere så skjedde det samme med Jan Simonsen og Vidar Kleppe, og det ble heller ikke noe bedre under Siv Jensen, som jo da fikk Geir Ugland Jakobsen kastet ut, og den ene etter den andre, nå har jo Maria Seler også trukket seg som første kandidat på fylkeslisten for Oslo. Og hun sier hun ikke følte seg lenger velkommen, og henne kjenner jo vi litt til ifra Reset, Erling. Og det ser heller ikke ut som at leder for FRP nå, Sylvi Listhaug, verner om de som kanskje er mest FRP-ere da, i ordets rette forstand, i og med det at Per-Willy Amundsen nå da har blitt fratatt alle verv etter å ha sagt noe om muslimsk innvandring og rødstrømpe kvinner, som jeg tror veldig mange er enige i. Er dette døden for FRP, at de gjør dette, eller er det rette måten å gjøre det på, tror du, Erling?
Det er nok litt delt, for det er nok noen av disse som har gjort ting som ikke passer seg så godt, uten at jeg skal gå direkte inn på navn, for det blir litt ufint. Men i stor grad så er dette her en... Det har vært flere... Altså, Dolkesjø var et rent politisk oppgjør, hvor liberalistene sto mot Carl I. Hagen-klanen, kan du si. Så det var jo... Men... Hvordan skal man si det? Med en gang Fremskrittspartiet begynte å få mange stemmer, så får de også naturligvis større uenighet internt i partiet. For at hvis man bare skal ha sånn, alle skal være enige i alt, så blir man ikke mange. Og så må man, men de har vist en manglende evne på å ha en slags kompromissmetode internt i partiet, og spesielt ille har det vært de siste årene, og da har jo også målingene falt. Nå var det en stund hvor det så ut som Listhaug hadde fått kommet litt på spor igjen. Hun gikk jo blant annet ut og beklaget en del ting FRP hadde gjort tidligere, og så videre og så videre. Og det var en viss oppgang, men det der som skjer med Per-Willy Amundsen, det er jo rent tøys og tull. Han er en av de fremste politikerne og mest populære de har, og nå er han presset ut av alt. Nå skal det jo sies at han dummet seg litt ut ved å gjøre dette her i den situasjonen, etter et par whisky, som han vel sa selv. Men litt må man jo tåle, og hvor har det blitt av tilgivelse for litt småfeil, ikke sant? Jeg tror griskheten etter makt, den stiger fram her. Det Listhaug tenker nå, det er Listhaug ønsker å gjøre seg spiselig for Erna og Høyre, slik at hun har en god sjanse til å komme seg inn i limousinen igjen, for der trives jo de fleste politikerne godt, ikke sant? Så det merker folk, og det vil antageligvis kunne føre til dårligere valg for Fremskrittspartiet. Og vi har sett flere eksempler, blant annet det der migrasjonspakten, som jo Listhaug skrev under. Og så etterpå så tok de dissens i regjeringen, men de fortsatte. Det er så mange ganger FRP ble trukket seg fra den Solberg-regjeringen, men som sagt, limousinene fristet mer enn politisk ærlighet. Da. Og det blir jo bare videreført nå, synes jeg.
Ja, altså når Carl I. Hagen var partileder for FRP og med under Bolkesjø-møtet da, så var det ikke bare en politisk, ren politisk uenighet det handlet om, fordi Carl var opptatt av at han kunne stole. Han stolte ikke Carl på noen da, men han var i hvert fall opptatt av at han følte at han kunne da lene seg på sin nestleder og så videre. Det følte han ikke at han kunne, og han følte han ikke kunne stole på noen av de som da var på den såkalte liberalistiske fløyen. Men Carl hadde aldri de tankene som da kom når Siv Jensen overtok som partileder, nemlig det at vi ønsker å komme i regjering for enhver pris. Fordi for Carl så betydde det absolutt null, og han ville heller stå utenfor regjering og heller da føre skikkelig FRP-politikk enn å selge seg, for å si det sånn. Og det er da en utvikling som Listhaug dessverre har fulgt opp, den Jensen-linjen. Og det tror ikke jeg heller FRP tjener noe på. Noen velgere drar de jo selvfølgelig på det, i og med det at de blir da mer spiselige for de som da ligger mer på høyre siden, kan du si, slik at en del velgere fra Høyre da velger å gå over til FRP, men de taper store mengder av velgere som da er misfornøyd med det at Listhaug og FRP ser sitt snitt til å sluke kameler både medhårs og mothårs og med puklene på tvers, og ser ikke ut til å ha noe som helst slags problemer med å gjøre det, bare de kommer inn i regjering. Og det tror jeg nok at det kan være ganske mange velgere som reagerer på, så vi får jo se. Nå har jo FRP gjort det veldig bra på meningsmålingene i det siste. Og det tror jeg da skyldes mye godt Jon Helgheim og det som skjedde i Drammen. Med det vedtaket om stopp i ikke-vestlig innvandring til Drammen. Og når de nå gjør dette med Per Willy Amundsen, så blir det et slags motsatt budskap her, som jeg ikke tror FRP vil tjene noe på. Men hva vet vel jeg? Ikke sant? Men Erling, nå skal vi gå over til avslutningen her, og vi har jo påsken for døren. Dette blir min siste radiosending før påsken. Jeg vil være tilbake igjen etter påske med min faste partner Ragnar Larsen, som er helt sikkert vil komme tilbake brun og bli fra den spanske solkysten. Men du, Erling, har vel noen gode ord sånn til slutt til våre lyttere her om en god påske ifra oss i Dokument, har du ikke det?
Ja, den dagen som jeg legger mest merke til i påsken, det er langfredag. Det er på en måte årets på mange måter tristeste dag. Og jeg har hatt noen opplevelser der hvor jeg har hatt sånn nitrist, hvor jeg manglet ting og tang på langfredag, og sitter jeg alene et eller annet sted, og så prøver jeg å skru på TV-en, og så er det Anne Franks dagbok, ikke sant, som vises. Så man blir bare enda tristere. Men husk på det at etter langfredag så kommer det gode nyheter bare noen dager senere. Og så starter, så kan man være litt positiv når bare man kommer seg gjennom langfredag. Så det kan være min oppfordring til dere. Og mange er jo på fjellet og koser seg der og sånn, så da merker man kanskje ikke så mye at det er langfredag, men husk at etter langfredag så kommer oppstandelsen, og det er jo påskens store budskap.
Det er det. Det er påskemorgen, slukkesorgen heter det vel, og med de fine ord fra Erling Martinsen, som var gjest under dagens sending, hvor jeg, Jon Martin Johansen, var dagens programleder, så ønsker vi vår stadig voksende lytterskare en riktig god påske. Jeg er som sagt tilbake igjen etter påske med min faste makker Ragnar Larsen, så da blir det karskradio igjen. Inntil da så får dere ha en riktig fin høytid, og vi tar også med at studioteknikker som vanlig var Lars Bråten. Kos dere, og vi sees og høres igjen etter påske. Hei, hei!